Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και βέβαια στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας περιμένει ο δικηγόρος μας, ο ποινικολόγος μας Τάσος Ρούμπος. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αλέκο.
Λοιπόν, Τάσο, σήμερα θα μιλήσουμε για άτομα τα οποία είναι τοξικοεξαρτημένα, όπως λέμε στα ελληνικά, εξαρτημένα δηλαδή από ναρκωτικές ουσίες, και τι είδους μεταχείριση έχουν, τι είδους αντιμετώπιση έχουν, τι προβλέπετε τέλος πάντων από το ποινικό σύστημα σε σχέση με τα άτομα αυτά. Άρα, να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση, τι προβλέπετε σε σχέση με την κατοχή και χρήση ναρκωτικών γενικά στην Αυστραλία, τι ισχύει σε σχέση με την κάναβη, το μαριχουάνα που λέμε, έτσι, και τι ισχύει για άλλα ναρκωτικά.
Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε, τα ναρκωτικά είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Αυστραλία, που ο νόμος ήταν πολύ αυστηρός και τις πιο πολλές φορές ο κόσμος που είχε πρόβλημα με τα ναρκωτικά, που ήταν τις πιο πολλές φορές ψυχολογικό πρόβλημα, γιατί οι ανθρώποι που ήταν άρρωστοι, που δεν είχαν βρει γιατρό, δεν είχαν βρει τη λύση ότι είχαν κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, πηγαίνανε και πέρανε τα ναρκωτικά γιατί τους βοήθαγε ή δεν τους βοήθαγε. Αυτοί οι ανθρώποι δεν είναι ανθρώποι που πάνε να κάνουν criminal activity.
Είναι αυτό που είναι λέμε addicted, είναι εξαρτημένοι, λοιπόν. Είναι εξαρτημένοι από μια ουσία.
Ναι, και το πρόβλημα είναι ότι και ο κόσμος, οι πιο μεγάλοι το καταλαβαίνουν αυτό, αλλά πριν 50 χρόνια περίπου, οι εταιρείες που κάνουν τα διάφορα ναρκωτικά είπανε ότι έχουμε χάπι, έχουμε λύση για όλα τα προβλήματα, όλα τα ψυχολογικά προβλήματα, υπάρχει τώρα ένα χάπι που μπορεί να το σταματήσει αυτό. Και τι κάναμε είναι ότι διώξαμε τα νοσοκομεία που είχαμε για τον κόσμο που είχαν αυτό το πρόβλημα, τους πηγαίναμε σε αυτό το νοσοκομείο και είχαν κάπου να πάνε για να τους προσέξουμε. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Και αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς πρέπει να πάνε σε γιατρό για να βρούνε κάποια λύση με κάποιο χάπι για το πρόβλημά τους. Όταν δεν υπάρχει ο γιατρός ή δεν υπάρχει η λύση, κοιτάνε να βρούνε πώς να σταματήσουν αυτή τη φασαρία και αυτό το πόνο και πάνε με τα ναρκωτικά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα ναρκωτικά τις πιο πολλές φορές, όπως το heroin, και μιλάμε το heroin πιο πολύ, έχουμε πολύ κόσμο που κάνει overdose και πολύ κόσμο που πεθαίνει. Στη Βικτόρια, στη Μελβούνη, γιατί ξέρω αυτό το stat, από το 2018 μέχρι το Δεκέμβρη το 2022, και υπήρχε και το COVID και τα lockdown στη Βικτόρια, είχαμε περίπου 7.000 overdoses.
Ναι. Γιατί και κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκε η κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών.
Ακριβώς.
Έτσι, γιατί κλεισμένος ο άλλος στο σπίτι και λοιπά. Ναι.
Γιατί και δεν έχουμε τα νοσοκομεία, δεν έχουμε το rehab service. Σε κάποιος που έχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά, αυτά που είναι τα υπάρχουν private services. Τα private services που μπορεί κάποιος για να πάει να πάρει αυτή τη βοήθεια παίρνει περίπου 30 με 40.000 δολάρια.
Μιλάμε τώρα, λες, για τα προγράμματα αποτοξίνωσης, ναι. Τα rehabilitation.
Ναι. Rehabilitation.
Ναι. 30.000 δηλαδή δολάρια για να πας σε κάποιο private, δημόσιο δεν υπάρχει δηλαδή σύστημα.
Υπάρχει δημόσιο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι πάρα πολύ long το wait time για να πας σε αυτά τα δημόσια τα treatment programs, και τις πιο πολλές φορές, όπως σου λέει, πρέπει να πηγαίνεις κάθε τρίτη 7.30 ώρα στο meeting εκεί πέρα μέχρι που να σου δώσουν τη θέση. Αλλά αν δεν πας σε ένα από τα meetings, χάνεις τη θέση και πας πίσω στη γραμμή. Τώρα κάποιος που έχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά, κάποιος που έχει ψυχολογικό πρόβλημα, δεν θα μπορεί να πηγαίνει κάθε Τρίτη. Έχει πρόθυμα ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει τις μία, δύο, τρεις φορές, τρεις, τέσσερις εβδομάδες, αλλά όταν περιμένεις 5-6 μήνες ή ένα χρόνο για να πας σε ένα από αυτά τα services, πας πίσω στη γραμμή. Πίσω στη γραμμή. Γιατί κάποιος που μπορεί να... Είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχουμε enough resources για αυτό το κόσμο. So, τώρα η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει αυτό το πρόβλημα και τώρα έχει κάνει provide safe injecting rooms στη Μελβούνη. Τώρα ναι. Έχουμε ένα, κάνουμε trial για να δούμε πώς θα δουλέψει αυτό.
Αυτά
το πράγμα.
Αυτά για να τα πούμε σε ελεύθερη μετάφραση είναι αίθουσες όπου πας και υπό επίβλεψη μπορείς να κάνεις χρήση ναρκωτικών, συγκεκριμένα ηρωίνης. Έτσι, μπορείς να κάνεις χρήση ηρωίνης υπό επίβλεψη, σου δίνουν βελόνες και λοιπά και σε επιβλέπουν για να μην πάθεις υπερβολική overdose που λέμε, έτσι, και ούτω καθεξής. Τώρα, τι ισχύει ακριβώς με αυτά τα injecting rooms, γιατί ξεκίνησε ένα, ήταν να ξεκινήσει και ένα δεύτερο, αλλά σταμάτησε.
Σταμάτησε, γιατί το πρόβλημα είναι ότι με τα injecting rooms, όταν πάει η κυβέρνηση να κάνει αυτό το πράγμα, πρέπει να κάνει consider και τι γίνεται
στην κοινότητα.
Αυτός ο άνθρωπος που έχει το πρόβλημα με τα ναρκωτικά θα πάει σε αυτό το center για να μπορεί να πάρει τα ναρκωτικά και να είναι safe και να μην έχει πρόβλημα αν κάνει overdose, υπάρχει γιατρός, υπάρχει κάποιος να τον βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο που έχει πάρει αυτό το drug. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το drug κανονικά με τον νόμο δεν επιτρέπεται να το έχεις.
Ναι.
Αυτός ο άνθρωπος που περπατάει με αυτό το ναρκωτικό μέσα στην τσέπη κάνει break στο law και αν τον σταματήσει η αστυνομία έχει πρόβλημα. Έπρεπε να αλλάξουν και τον νόμο σε αυτή την περιοχή να μην μπορεί να σε σταματάει η αστυνομία για αυτό το πράγμα ή να μην σε κάνει charge για αυτό το πράγμα. Γιατί εσύ λες στον αστυνομικό πάω στο safe injecting room.
Ναι.
Η αστυνομία σου λέει δεν επιτρέπεται να έχει ναρκωτικά. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα και θα επιτρέψεις κάποιον να κάνει break the law όταν πηγαίνει στο safe injecting room. Θα έχουμε moratorium σε αυτούς τους ανθρώπους που πάνε εκεί πέρα. Δυστυχώς από αυτό το πράγμα μαζεύονται όλοι εκεί πέρα και πουλάνε τα ναρκωτικά και κάνουν όλη τη φασαρία
αυτό.
Και η κοινότητα
διαμαρτύρεται και σου λέει έχετε εδώ πέρα υποβαθμίσει όλη την περιοχή δημιουργώντας...
Είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και το άλλο είναι ότι όταν κοιτάνε να δουν πού θα το κάνουν, λένε ωραία, θα στείλουμε το κόσμο να πηγαίνει μακριά, στα εργοστάσια, που δεν θα τους βλέπει κανένας και δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν μένουν εκεί. Οι πιο πολλοί δεν έχουν πουθενά να μείνουν, μένουν στον δρόμο. Μένουν μέσα στο κέντρο στη πόλη, μένουν στα πάρκα, είναι homeless. Αυτοί οι ανθρώποι έχουν την ανάγκη. Αυτοί οι ανθρώποι είναι που πρέπει να έχουν κάπου site για να το κάνουν αυτό το πράγμα και χρειάζεται τη βοήθεια. Είναι, το κράτος κοιτάει το πρόβλημα αυτό να μην είναι criminal πρόβλημα, να είναι health problem. Γιατί κοιτάμε τώρα να σταματήσουμε τη ζημιά. Γιατί υπάρχει ζημιά. Η ζημιά είναι ακριβή για την κοινότητα, ακριβή για την κυβέρνηση, ακριβή για όλος ο κόσμος πληρώνει για αυτό το πράγμα. Γιατί όταν κάποιος έχει ανάγκη για τέτοιο πράγμα, θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να κάνει fate the habit.
Ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό για να μην έχουμε ζημιά στο community.
Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για ζημιά και ζημιά στην κοινότητα, είσαι ένας εμπειρος δικηγόρος με πολλά χρόνια εμπειρίας στο ποινικό δίκαιο και βέβαια με πολλά χρόνια εμπειρίας στη δικιά μας την παροικία, έτσι, στην ομογένεια, στην ελληνοαυστραλιανή κοινότητα. Ποια είναι η δικιά σου η εντύπωση όσον αφορά στο πρόβλημα των ναρκωτικών?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν ανθρώποι που έχουν πάει στα ναρκωτικά γιατί θέλουν να κάνουν λεφτά, θέλουν να κάνουν ζημιά, που είναι κακός άνθρωπος.
Ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πάνε γιατί βρίσκουν το πιο weakest άνθρωπο. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν, είναι οι πιο vulnerable άνθρωποι στην κοινότητα, είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ψυχολογικό πρόβλημα, έχουν άλλα προβλήματα. Γι' αυτό πάνε σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορούν να ξεπεράσουν το πρόβλημα που έχουν και κοιτάνε να βρουν κάποια λύση. Και πολλές φορές τα ναρκωτικά τους δίνουν αυτή τη λύση, γιατί ξεπερνάνε τη φασαρία τους με την ένεση. Αλλά δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι έρχονται άλλοι που έχουν άλλο intent. Αυτό το criminal element όταν πάει εκεί πέρα κάνει αυτή.
Μιλάς
τη
τώρα για δικούς μας Ελληνοαυστραλούς?
Και οι δικοί μας έχουν πρόβλημα, γιατί οι δικοί μας που πάνε στο... Οι Έλληνες γενικά
δηλαδή εγώ να σου πω τώρα για να μιλήσουμε ανοιχτά. Εγώ έχω την εντύπωση ότι λίγο το κρύβουμε κάτω από το χαλί το πρόβλημα, ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα των ναρκωτικών στην παροικία από ό,τι θέλουμε να πιστεύουμε.
Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Στις φυλακές έχουμε πολλούς Έλληνες στις φυλακές. Είναι πολλοί Έλληνες στην Αυστραλία, είναι πολλοί Έλληνες στη Μελβούνη και στο Adelaide και στο Σίδνεϊ, αλλά όταν πας στις φυλακές είναι πολλοί Έλληνες.
Ναι.
Δεν είναι πιο πολύ με τα ναρκωτικά. Οι Έλληνες τους αρέσει η βία πιο πολύ από τα ναρκωτικά, αλλά όταν είναι αυτοί που έχουν πρόβλημα με τα ναρκωτικά, έχουν από τους άλλους, δεν μπορείς και να πεις από τους Αυστραλούς, αλλά μιλάμε όταν είναι Έλληνας ο πελάτης, έχει και που να είναι με τα ναρκωτικά, να είναι drug dealers, έχει κάποιο φιλότιμο. Όταν του μιλάς, καταδέχεται ότι είναι πρόβλημα, ότι έχει κάνει κάτι που δεν είναι σωστό, υπάρχει κάποιο, ντρέπεται.
Έχει και κάποια όρια.
Ναι, είναι αυτό, το βλέπεις αυτό από τους δικούς μας και λες, ο Φουκαριάρης έχει κάποιο πρόβλημα να ξεπεράσει και κοιτάς να τον βοηθήσεις, γιατί η δική μας δεν είναι κρύος. Όταν πας στη φυλακή σου λέει, ξέρεις, έκανα μια βλακεία και σου το λέει. Δεν κοιτάει να το ξεφύγει. Λέει, ναι, το έκανα αυτό, πούλησα αυτό. Γιατί το πούλησες, δε? Χρειαζόμενα τα λεφτά, παίρνω τόσα ναρκωτικά. Τις πιο πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι που τα πουλάνε, οι δικοί μας, είναι τελειωμένοι με τα ναρκωτικά. Έχουν μεγάλο πρόβλημα. Αλλά πολλές φορές, όταν τους δώσεις τη βοήθεια, και τους έχει πιάσει αστυνομία, πας στη φυλακή και λες αυτό και αυτό έγινε. Και λες, άντε φίλε, θα σε βοηθήσω, θα κάνουμε αυτό και αυτό. Αλλά όταν βγεις, πρέπει να βρεις αυτή τη βοήθεια. Πρέπει να έχεις αυτό το κόσμο να σε βοηθήσει. Οι δικοί μας τις πιο πολλές φορές το κάνουν. Είναι καλοί σε αυτό. Δεν μιλάμε ότι, ξέρεις, όλοι δοκιμάζουν. Οι δικοί μας, οι Έλληνες γενικά, θα δοκιμάσουν να βρουν...
Κάποιο στήριγμα, κάποιο πρόγραμμα. Ναι.
Θα το κάνει.
Βέβαια, αυτό είναι κιόλας το που ήθελα να σε ρωτήσω. Υπάρχει δυνατότητα κάποιο άτομο να αποφύγει τη φυλακή μπαίνοντας σε κάποιο πρόγραμμα αποτοξίνωσης?
Ναι, γίνεται. Πολλές φορές το κάνουμε αυτό. Το μόνο που έχω να πω, ότι με τόσους πολλούς Έλληνες που υπάρχουν στην Αυστραλία, δεν έχουμε ελληνικό drug rehab program.
Ναι.
Έπρεπε να είχαμε δικό μας.
Η Αρχιεπισκοπή προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι, να δούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει. Η αλήθεια είναι...
Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ντροπαλό πράγμα και δεν θέλουμε να συζητήσουμε και να δώσουμε λεφτά για τέτοιο πράγμα, αλλά έπρεπε οι ελληνικές επιχειρήσεις να πούνε, ξέρεις τι, θα κάνω Darn Eye για να χτίσουμε δικό μας, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά να είναι κάποιο δικό μας που έχει, όταν έρχεται κάποιος εκεί πέρα, όπως σου είπα, η δική μας είναι λίγο διαφορετική. Όταν πάει στη φυλακή ο Έλληνας, πάω να τον εδώ και σου λέει, ντρέπουμε ρε, έγινε και αυτό και αυτό. Ο άλλος ο κόσμος δεν μιλάει έτσι. Πας εκεί πέρα και σου λέει, μου έκανε αυτό η αστυνομία, μου έκανε αυτό. Η δική μας, όταν τους έχει πιάσει η αστυνομία και είναι μέσα στη φυλακή, σου λέει, Το έκανα, ρε φίλε, τώρα. Και του λες, δεν μου λες, όταν θα βγεις από εδώ πέρα, τι θα κάνεις. Και σου λέει, κοφτά, σου το λέει. Λέει, θα το ξανακάνω. Γιατί? Δεν μπορώ να το ξεπεράσω, ρε. Δεν μου ξεφεύγει αυτό το πράγμα. Μου έχει μπει, δεν μπορώ να το... Δεν μου λες, αν βρούμε κάποιο... αν μπορούμε να πάμε σε κανένα γιατρό, σε κανένα, θα δοκιμάσω. Τις πιο πολλές φορές όμως, πώς θα το κάνει. Πολλοί συγγονείς έχουν βοηθήσει τα παιδιά τους, έχουν χαλάσει πολλά λεφτά,
ναι.
Και δεν γίνεται μόνο.
Και το κάνουν σιωπηλά, γιατί σου λέω, είναι η ντροπή, το κοινωνικό στίγμα, το κάνουν δηλαδή χωρίς βοήθεια άλλων, γιατί χρειάζεσαι τη στήριξη και των άλλων. Είναι πράγματι ένα τέτοιο πρόβλημα, δεν ξεπερνιέται εύκολα.
Ακριβώς, και το άλλο είναι ότι και μπορεί να έχω έναν άνθρωπο τώρα, Έλληνας, το είχαμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα πριν 5-6 χρόνια, έκανε πάρα πολύ καλό progress, πήγε πίσω στη δουλειά, άνοιξε δικιά του επιχείρηση, το παιδί ήταν perfect. Μετά ήρθε το COVID. Το COVID του σταμάτησε τη δουλειά, δεν μπορεί να ανοίξει το μαγαζί του. Έχασε το μαγαζί, τα ενίκια ήταν πολύ, πέθανε η μάνα του, είχε κάτι άλλα προβλήματα, του έφυγε η γυναίκα, πήγε πάλι με τα ναρκωτικά. Τώρα είναι στη φυλακή. Και του λέω, τι έγινε, ρε? Και μου λέει, τι δεν έγινε. Να. Τι δεν έγινε. Μου λέει, όπου γυρίσω, μου λέει, έχω πρόβλημα. Του λέω, και πάλι με αυτό μπήκες. Μου λέει, μου ήρθε, μου λέει, και μπήκε. Τώρα μου λέει, πώς θα το ξεπεράσω και αυτό. Και αυτό μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι, δεν σου λέει ψέμα. Όταν πάω στη φυλακή και σου μιλάει ο Έλληνας, όταν μιλάει στο Έλληνα το δικηγόρο, δεν μου λέει τα ψέματα. Μου λέει, ναι, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Έγινε αυτό το πρόβλημα. Και γι' αυτό, αφού έχουμε αυτό το awareness σαν Έλληνες, που μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό και να λέμε, οι δικοί μας όταν είναι άρρωστοι και λέει, ναι, είμαι άρρωστος, δηλαδή χρειάζομαι βοήθεια, όταν κάποιος γυρεύει τη βοήθεια, πρέπει εμείς σαν κοινότητα να βοηθήσουμε.
Βέβαια.
Έχουμε υποχρέωση.
Βέβαια.
Στους δικούς μας. Γιατί αυτά τα παιδιά ήρθαν εδώ πέρα, οι γονείς τους δουλέψανε σκληρά. Και πολλοί από αυτούς, οι Έλληνες που ήρθαν εδώ πέρα, ήρθαν από οικονομική πρόσφυγη, από πόλεμο, από εμφύλιο πόλεμο. Είχε να περάσει πολύ. Και αυτοί οι άνθρωποι ακόμα περνάνε πολύ. Και τα παιδιά τους πολλές φορές περάσανε πολύ.
Βέβαια.
Και σπάσανε.
Ναι,
και σπάσανε, δυστυχώς. Ναι. Και γι' αυτό λέω, έπρεπε και εμείς κάπως να βοηθήσουμε. Εγώ με την πρεσβεία, με το Great Consulate, πολλές φορές ο πρέσβος τα τηλεφώνησε και έλεγε, ξέρεις, έχω κάποιον στη φυλακή, δεν έχουν διαβατήριο, είναι από την Ελλάδα, έχουν αυτό το πρόβλημα. Όταν είναι με τα ναρκωτικά, τους πετάνε στον δρόμο. Αλλά ευτυχώς η πρεσβεία τηλεφώνησε local Έλληνα δικηγόρο να ρωτήσει για βοήθεια. Πας εκεί πέρα, δεν πληρώνει το legal aid, δεν έχει λεφτά αυτός ο άνθρωπος και είναι στη φυλακή. Τι θα κάνεις? Θα πεις, θα σε αφήσω εκεί πέρα? Θα δοκιμάσεις όσο μπορείς να βοηθήσεις.
Και μπράβο σου, γιατί
έχουμε υποχρέωση, είναι δική μας. Αυτά τα παιδιά είναι δικά μας. Είναι δικός μας ο κόσμος. Yes. Αλλά δυστυχώς, όπως είπες, υπάρχει αυτό το πράγμα που δεν θέλει να βοηθήσει ο άλλος και να είναι φανερό.
Ναι, γιατί δεν ζητάει και βοήθεια και ο γονιός, κατάλαβες, δεν ζητάει τη στήριξη του γείτονα, ξέρω εγώ, του φίλου, του κολλητού, γιατί δεν θέλει να το αποκαλύψει το πρόβλημα. Τέλος πάντων, για να δούμε τώρα, όπως είπα, ο Αρχιεπίσκοπος από την πρώτη στιγμή δήλωσε ότι θέλει να αφιερώσει πόρους και ενέργεια σε αυτό το θέμα και να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κέντρο και ένα τέτοιο πρόγραμμα αποτοξίνωσης, ειδικά για τους Ελληνοαυστραλούς. Να δούμε τι τελικά θα γίνει. Λοιπόν, με εκείνα και με τούτα φτάσαμε και πάλι στο τέλος και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε λοιπόν ότι την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για ένα βέβαια πάρα πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα, το ζήτημα της ευθανασίας. Assisted suicide, το οποίο, ναι, εγείρει πάθη αυτό το θέμα, αλλά θα μας πεις εσύ τα διάφορα εκεί πέρα νομικά και ποινικά, γιατί υπάρχουν και ποινικές προβλέψεις, επομένως θα το συζητήσουμε ενδελεχώς, εντάξει.
Και για τους Έλληνες αυτό είναι πάντα, η ζωή είναι γλυκιά για μας και εμείς πάντα μας αρέσει να παλεύουμε.
Σωστό.
Για τη ζωή μας.
Σωστό.
Είναι δύσκολο αυτό το topic για μας. Θα το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα, Λέκο. Έγινε.
Σωστά. Ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά, Τάσο.
Ευχαριστώ. Καλησπέρα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.